već pričali na vašim talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u prvu decembarsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine želi vam Ranko Stojilović. Danas govorimo o jeziku i pismu na javnom medijskom servisu. Jer juče je u galeriji Radio Televizije Srbije održana druga debata u okviru ovogodišnje javne rasprave o programskim sadržajima RTS-a u organizaciji Programskog saveta naše kuće. A tema ovogodišnje rasprave posvećena je upravo jeziku i pismu na javnom medijskom servisu. Čućemo šta misle urednici, lingvisti, lektori, ali i građani, odnosno slušaoci radija i gledaoci televizije. Nije, verujem, potrebno da podsjećamo da je Radio Beograd za ove 94 godine u velikoj meri i oblikovao jezik u medijima, ali i bio mera pravilnog govora. Pa dovoljno je samo da podsjetimo na neke od legendarnih lektora i spikera naše kuće, na Radmilu Vidak, na Dragu Jonaš, na saradnju sa Institutom za srpski jezik, Institutom za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, na lingvistu Đorđa Kostića, koji je godinama bio na čelu jezičkog saveta naše kuće, ili na one koji su, poput Pavla Ivića, svojim savetima pomagali unapređenju jezika na radiju. Do kraja današnje emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za danas smo pripremili odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa akademikom Aleksandrom Derokom, arhitektom i profesorom Beogradskog univerziteta. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine, a ovih dana inače obeležavamo tačno 3 decenije od Derokove smrti. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Dakle, počinjemo zvučnom slikom sa jučerašnje debate u okviru javne rasprave Jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj Radio Televizije Srbije. Ove godine prva debata održana je pre 12 dana u Čačku, kroz 7 dana bit će u Somboru, a juče je bila u galeriji Radio Televizije Srbije. Njen cilj je da, imajući na umu pre svega komunikacionu funkciju govora i pisma u našoj multikulturnoj i višejezičnoj zajednici, afirmiše načela jezičke politike javnog servisa, da analizira domete njenog praktičnog ostvarivanja i ukaže na puteve i sredstva kojima se ona može očuvati i dodatno unaprediti. Kako je u uvodnom obraćanju rekao predsjednik Programskog saveta Radio Televizije Srbije, profesor dr. Milivoje Pavlović, na ovu tribinu prizvala nas je prijatna obaveza da otvorimo i osnažimo javni pretres o kvalitetu programskih sadržaja koje proizvode i emituju Radio Beograd i Televizija Srbije kao temeljni stubovi javnog medijskog servisa, da u otvorenom, konkretnom i argumentovanom razgovoru saslušamo ocene, primedbe, sugestije i predloge o tome kako da programi budu još bolji i da jednom objedinjenom energijom u direktnoj komunikaciji sa slušaocima, odnosno gledaocima, svi zajedno dođemo do još uspešnijih odgovora na potrebe svih delova društva. Slušamo sada predsjednika Programskog saveta Radio Televizije Srbije Milivoja Pavlovića.
Borba za bolji radio i televizijski program i za medijski pluralizam na talasima i frekvencijama RTS-a je permanentni zadatak i to nije nikakva retorička figura. U razgovorima koji praktično traju cele godine, a finalizuju se ovakvim tribinama u novembru i decembru. Programski savet kao relativno novi subjekt našeg pravnog i medijskog sistema uporno podsjeća da je RTS servis građana, da treba da uvažava njihove potrebe i zahteve i da im odgovara za svoje delovanje. Mi smo dakle tu ne da ravnodušno oslušnemo potrebe auditorijuma, već da pažljivo čujemo i zabeležimo vaše ocjene, ideje, predloge i mišljenja, da aktivno i uporno tražimo vaše stavove o pojedinim programskim sadržajima i njihovoj cjelini, da se konsultujemo s vama o najvažnijim programskim temama i dilemama, da se stavimo u položaj slušalaca i gledalaca, oni koji nisu danas mogli da dođu na ovu raspravu. Naslanjajući se na jedan stari slogan RTS-a, slobodan sam da ga parafraziram u poruku sljedeće sadržine. Iskoristite vaše pravo da kažete sve o tome kako RTS poštuje vaše pravo da znate sve.
Jedan od razloga zašto je ova serija debata posvećena upravo jeziku i pismu je, kako ističe predsjednik programskog savjeta RTS-a, taj što u multilingvističkom ambijentu, u kojem srpski jezik nije samo jezik srpskog naroda, već i jezik međunacionalne komunikacije građana različite izvorne govorne pripadnosti, pa se može govoriti i o kohezionoj dimenziji srpskog jezika u društvu, inače opterećenom različitim podelama, dakle u jednoj vrlo zanimljivoj sociolingvističkoj areni. Ističe profesor Pavlović, podsjećam, nekada direktor Radio Beograda, a danas predsjednik programskog savjeta Radio Televizije Srbije.
U tom osjetljivom procesu novinari, urednici, lektori, spikeri, voditelji, realizatori i stručnjaci drugih profila imaju ulogu važnog ne samo posrednika, već i čuvara i graditelja lepog i negovanog govora i jezika svih nacionalnih zajednica. Na Radio Beogradu i Televiziji Srbije se iz časa u čas, svakodnevno i gotovo bez prekida, na radiju zaista od 0 do 24 časa, decenijama bez prekida, putem glasovnih i vizuelnih simbola, odnosno sistema, odvija govorno-jezička interakcija koja, osim osnovne, komunikacione, ima i simboličku, manifestacionu i druge dimenzije. Osim što je sredstvo za sporazumevanje, za imenovanje ljudi, stvari, ideja, pojava i procesa, za prenošenje poruka, obaveštavanje i razmenu mišljenja i što pomaže da se uspostave i održe dobri odnosi među ljudima, jezik je, ne samo srpski, već svaki jezik, i važno sredstvo etnokulturnog identifikovanja i samoidentifikovanja. Kad se smanjuje, čak i u samoj Srbiji, teritorija na kojoj se govori srpski jezik i koristi njegovo pismo, kad je u osnovnim i srednjim školama malo časova srpskog jezika, a na fakultetima, osim filoloških, nema ih uopšte, i kad se stabilnost srpskog jezika ozbiljno ugrožava uvođenje veštačkih imena za taj isti jezik, kad pojedini njegovi varijeteti dobijaju nove nazive bez ikakvog osnova u lingvističkoj nauci kao jednoj od najvažnijih nauka o čoveku, a ne samo nauka o jeziku kao što smo nekada učili. U tom galimatijasu nije se jednostavno snaći, a novinari, urednici i spikeri Radio Beograd i Televizije Srbije, medijski kuća s oduvek prepoznatljivom brigom za funkcionalni status jezika i s razvijenim lektorskim službama koje su negovale i unapređivale stabilnost standardizovane jezičke norme, ne treba da posustanu u ovoj ponekad neravnopravnoj borbi, neravnopravno je zato što se vodi više s vanjezičkim nego s lingvističkim okolnostima i preprekama, već da i nadalje s posebnom odgovornošću prilaze ovim važnim temama, držeći se pouzdanih načela i merila i ostajući uzornim stubom solidne kulture govora, što je i primereno radijskoj ustanovi prema čijem gongu slušaoci već skoro čitav vek navijaju svoje časovnike i određuju ritam svojih obaveza, mislim na Radio Beograd, kao što je također primjereno i televiziji koja je nedavno ušla u sedmu deceniju. Dokle se stiglo u odanosti melodiji svog jezika i svih naših jezika, u borbi za negovanje i unapređivanje standardno jezičke norme u programima RTS-a, koje su teškoće na tom putu i kako valje ići dalje, čućemo od vas.
Čuli ste deo uvodne reči predsjednika Programskog saveta Radio Televizije Srbije Milivoja Pavlovića, a Mirjana Blažić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika prvog programa Radio Beograda, autor specijalizovane emisije o jeziku, emisije Srpski na srpskom, koja se na sažet i duhovit način u igranoj dramskoj formi bavi jezičkim nedoumicama i tako doprinosi podizanju opšte jezičke kulture, govorila je juče o značaju posrednog i nenametljivog opismenjavanja slušalaca, što je svakako jedna od stožernih uloga radijskog dela javnog medijskog servisa.
Radio Beograd je 1. oktobra navršio 94 godine, što znači da su njegovi uticaji na jezik i kulturu govora bezmalo vekovni. Više od 9 decenija spikeri, novinari i glumci, čiji se glasovi čuju u 4 programa Radio Beograda, uzor su toga kako u medijima treba govoriti. Obavezni su da to čine standardnim književnim jezikom, srpskim, ili na jezicima nacionalnih manjina, poštujući književno-jezičku normu. Velika je njihova odgovornost, jer svojim izražavanjem oblikuju govorne navike sredine i po modelu podražavanja usmeravaju ka pravilnoj upotrebi jezičkih oblika. Posredno i nenametljivo opismenjujući slušaoce, Radio Beograd ispunjava jednu od obrazovnih funkcija javnog medijskog servisa. Radijski govornici sa slušaocima komuniciraju jedino glasom i govornu veštinu koriste bar dvojako. Prenose informaciju i dočaravaju sliku, a često i atmosferu nekog događaja. Zato njihova rečenica mora da bude jasna, sažeta ako treba, živopisna, precizna i stilski uobličena. Tempo izlaganja treba da je podesan temi, vrsti emisije i sagovorniku. Glas radiofoničan, odgovarajuće jačine i čujnosti, intonacija adekvatna, posebno rečenična, a artikulacija glasova pravilna uz poštovanje standardne akcentuacije. Po ovim osobinama govornog jezika, Radio Beograd se izdvaja u odnosu na druge radio stanice i još uvek, kao i nekad, ima glasove po kojima se prepoznaje. Čak se na skali radioaparata ne mora proveravati ime stanice, ni oznaka frekvencije. Po govoru i glasu se zna da je to Radio Beograd. Negovanju radijskog jezika bitan doprinos dali su i vrsni lektori, koji su decenijama bili brana uplivu nestandardnih jezičkih oblika, radeći i pisanu i govornu lekturu. To čine i danas, mada bi, s obzirom na opštu jezičku sliku i programske potrebe, njih moralo biti više. O važnosti njihovog rada svedoči i nagrada Radiotelevizije Srbije za lepotu govora Radmila Vidak, koja ime nosi po čuvenoj lektorki Radio Beograda. A među laureatima ovog priznanja do sada najviše je bilo radijskih glasova. Jezička slika Radio Beograda oblikuje se na 4 programa, na 1., 2. i 3. i na programu Beograd 202. Njihov jezički uticaj srazmeran je ostvarenoj slušanosti prema ciljnim grupama, a direktno zavisi od sadržaja i prirode emisije, odnosa govora i muzike, kao i od ukupnog dnevnog emitovanja, jer jedino prvi program i popularna 202 program emituju 24 sata. Budući da se Radio Beograd kreće ka profilisanju svojih programa, jezik kojim se obraća slušaocima zavisi i od programske koncepcije. Na prvom programu preovlađuje jezik informative, sportskih prenosa, zabave, dečijih i kulturno-obrazovnih sadržaja. Drugi, kao program kulture, nosi elitizam u jezičkom izrazu, naročito u dramskom programu, kao i treći, dok je 202-ka s obzirom na mlađu ciljnu grupu slušalaca, jezički nešto komotnija, ali u granicama književno-jezičkog standarda. Njegovo eventualno nepoštovanje uslovljeno je malim brojem lektora, a u poslednje vreme i spikera, uglavnom zbog odlaska u penziju. Spikerska grupa Radio Beograda, sada malobrojna, na poslednjem velikom konkursu Radio Televizije Srbije 100 mladih za 21. vek jedva je uvećana za nekoliko novih glasova zbog malog odziva kandidata sposobnih da ispune radijske kriterijume. Ipak, kao i nekada, njihovi glasovi i danas su zaštitni znak naše kuće. Imajući u vidu i program na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina, treba reći da zbog obilja kulturnih sadržaja i načina njihove prezentacije, Radio Beograd slušaoci ne doživljavaju samo kao najstariji deo medijskog javnog servisa Radio Televizije Srbije, već i kao kulturnu ustanovu koja zajedno sa naučnim, prosvetnim i drugim našim kulturnim ustanovama neprestano radi na stvaranju bolje jezičke slike u Srbiji.
Encore une fois tu te trouves là, face à face près de moi. Dis-moi qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout. Mon nom dedans, laisse-le là.
9:20, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas govorimo o jeziku i pismu na javnom medijskom servisu. Prenosimo zapravo detalje sa druge debate održane u okviru ovogodišnje javne rasprave o programskim sadržajima Radio Televizije Srbije u organizaciji Programskog saveta naše kuće. Tema ovogodišnje rasprave posvećena je upravo jeziku i pismu na javnom medijskom servisu. Druga u nizu debata održana je u galeriji Radio Televizije Srbije juče i u nastavku slušamo Vladu Đukanovića, lingvistu, autora emisije Put u reči, koju svakog petka možete da slušate upravo na ovim talasima. A Vlado Đukanović je poseban akcenat kada je reč o jeziku ne samo u medijskom javnom servisu, već i ukupno u našoj jezičkoj kulturi stavio na koncept obrazovanja.
Ako pogledate medijsku scenu u Srbiji i naročito ako uzmete u obzir onu Pandorinu kutiju koja je pre 20-ak i kusur godina otvorena kada je internet, da kažem figurativno, krenuo sa radom. Vi shvatite da je u ovoj zemlji i na ovakvoj medijskoj sceni RTS zapravo na poslednjoj liniji odbrane jezika, koje služi u vojsku, zna šta je poslednja linija odbrane, dakle to je crta posle koje nema nazad. A s druge strane, voditelji, novinari i lektori RTS-a su ljudi na prvoj liniji fronta. Dakle, oni u prvom rovu, oni na koje prve jezičke bombe padaju i koje prvi jezički meci pogađaju. Oni se susreću svakoga dana sa onim što u jezik, neću da kažem dolazi, nego što svakoga dana hrupi u jezik sa svih strana. U Srbiji nema desetine hiljada, nema ih na hiljade, nema ih na stotine. To su desetine ljudi koje stoje na prvoj liniji fronta. Stalno, dakle, zaboravljamo koliko je malo ljudi na toj liniji fronta koji treba da prime sav taj ogroman udar. Ako pomislite koliko na tri programa televizije Beograd, ali i na radiju je manje više slično, koliko programa ode u etar za 24 sata. Pa uzmete recimo samo one udarne termine na televiziji koji pokrivaju razgovorne emisije. I uzmete da su voditelji tih emisija vrhunski poznavaoci jezika u svakom pogledu. U jedan sat razgovora oni postave 10-12 pitanja u toku emisije. Sve ostalo vreme govore njihovi gosti. I džaba je taj voditelj ili taj novinar odličan govornik srpskog jezika i odlično poznaje srpski jezik kada oni koji su gosti, na njih ode 80 ili 90% vremena i oni nisu to. Dakle, kada bi se izmerilo koliko svi novinari i voditelji RTS-a imaju učešća u onome što se kaže, to je u stvari vrlo malo. Mnogo više učešća imaju oni koje baš briga kako će i šta će reći. Pomisli čovek, možda bi se stvar rešila tako što bi se zaposlilo više nevidljivih ljudi, lektora, što bi se novinari doobrazovali po sistemu permanentnog obrazovanja, celog života učite, pa između ostalog i jezik bi trebalo da učite. I shvatite da je nemoguće zapravo zaposliti 500 lektora na RTS-u i da problem uopšte nije naravno tu. Ovo malo ljudi što radi, oni daju sve od sebe, ali problem je van RTS-a, van javnog servisa, problem je u obrazovanju. Problem je što se 30 godina srpski jezik uči samo u osnovnoj školi, u srednjim školama na nivou incidenta, ako je profesor baš, upotrebiću tu reč, zaluđen za srpski. Inače ne, uglavnom književnost i o fakultetima da i ne govorim.
Čuli ste lingvistu Vladu Đukanovića, autora emisije Put u reči Radio Beograda 2 i scenaristu brojnih emisija o jeziku na televiziji Srbije. A urednica u informativnom programu televizijskog dela javnog servisa, Nataša Mijušković, imala je jednu interesantnu opasku o tome kako su zapažanja gledalaca o gramatičkoj ispravnosti ili akcentovanju izgovorene reči nekada neosnovana, ali da se greške, naročito u žargonski rečeno živom izveštavanju, često dešavaju. Zato je dala predlog i o uvođenju jezičkog supervizora u realizaciju programa. Sa druge strane, lektorka u informativnom programu Televizije Srbije Jelena Dubajić-Pantić govorila je i o tome da ne bi trebalo da budemo prestrogi prema sebi.
Na našim programima je sve više emisija, na našim programima je sve manje vremena da se kratka vest, kratko obaveštenje uradi od početka do kraja redosledom novinar, urednik, lektor, voditelj, speaker. Naši voditelji su dobri, naši voditelji se veoma dobro snalaze u nepredviđenim situacijama, ali nekad se dogodi da to baš ne izgleda idealno. Ali eto, nastojimo da bude tako. Ne mislim ni da je rešenje da budemo prestrogli prema sebi. Jezik je uvek nov, svi novi govornici dolaze sa novim idejama i dobro je što imamo programe u kojima se može pokazati da trpimo uticaje i da se dobro snalazimo trpeći te uticaje. Ja se kad god mogu, a i većina mojih koleginica, trudimo da nam jezik ne bude banalan, da nam ne bude monoton i da, eto, vratimo u svakodnevni govor poneku zaboravljenu srpsku reč, da ne bude sve podrazumevanje, prepoznavanje, fokusiranje, koncentrisanje itd.
U javnoj raspravi o jeziku i pismu na javnom medijskom servisu učestvovali su građani, udruženja, vladine i nevladine organizacije, razne ustanove, državni organi i sve institucije zainteresovane za programski sadržaj RTS-a kao javnog medijskog servisa. Oni mogu da, kao i vi poštovani slušalci, da svoje pohvale, primedbe, predloge, sugestije i komentare dostave, odnosno dostavite i elektronskim putem na adresu javnarasprava@rtsrs.rs. A evo sada, naravno, i zapažanja onoga što su građani primetili i predstavnici ovih institucija i rekli juče na javnoj raspravi.
Ja sam Ljiljana Simić, odnosno Nikitović Simić, devojačko prezime, jer sam dosta i kao Ljiljana Nikitović radila u Vukovoj zadužbini. Vodim Vukovo čitalište. I mi imamo jednu veliku borbu koju, Bog me, nije lako voditi sa vetrenjačama. Nije lako. Tu televizija i radio imaju veliku ulogu. Moram na početku da kažem da sam vaspitavana sa Radio Beogradom i radio je moj prozor u svet i danas ostao i veoma sam ponosna. Naravno i televizija. Naučila sam da govorim pre polaska u osnovnu školu zahvaljujući Radio Beogradu i hvala Radio Beogradu. Međutim, moram da kažem dve stvari. To su... Recimo, Radio Beograd 2, program da pohvalimo, koji je izuzetno kulturan program. Ja kad po školama idem, ja govorim o radiju deci i o televiziji i trudim se da razgovaram s njima ne samo o piscima i o jeziku, nego ih trudim se da pomognem da oni slušaju dobre programe radija i televizije, da nešto nauče i da budu bolji. Znači, drugi program hvalim svuda i kažem da je izuzetna jedna kulturna redakcija, da se ljudi trude i jako mi je drago da je uveo sa Kolarčevog univerziteta da se prenose emisije poezije, ali imam predlog zašto samo poezije. Zadužbina Kolarčevog univerziteta ima sjajne predavanja iz svih oblasti. Zašto ne bi mogli da prenosimo, da olakšamo i kolegama sa radija, naravno da se prenose zanimljiva predavanja i ne samo zadužbina Kolarčeva, ima to zadužbina i Vuka Karadžića, ima i Dositeva i tako dalje.
Dobar dan, ja sam Zoran Grujić iz Biroa za društveno istraživanje, organizacija koja 7 godina monitoriše medije u Srbiji, pre svega informativne emisije. Upravo smo pre 2 dana predstavili monitoring medija koji je trajao 3 meseca, a inače nastavljamo do januara meseca. Monitorisali smo izveštavanje o Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji i Rusiji. Monitoring je pokazao da RTS nema spoljnu rubriku, da izveštavanje se obično svodi na čitanje vesti u kojima je obično vlast, što u Srbiji, što u zemljama koje su posmatrane pozitivno predstavljena, da mi prosto nemamo informacije o društvenom životu u tim zemljama. Srbija ima jako veliku dijasporu, takođe o toj dijaspori nema ni reči. Tako da ja ne znam kako ste vi birali prioritete, odnosno srpski jezik. Ja ću biti srećan, verujte, kao građanin koji želi da plaća još veću preplatu za RTS, kada pitanje srpskog jezika na RTS-u bude glavna tema. Ja ću biti presrećan.
Ja sam Miladin Ševarlić, predsednik sam Upravnog odbora Društva srpskih domaćina i učestvujem u aktivnostima jednog pokreta, tako bih rekao, Ćirilična kuća. Ono što bih posebno apelovao, to je da javni servis mora da bude više kritički, pre svega prema javnim preduzećima koja omalovažavaju ćirilično pismo i javnim institucijama.
Moje ime je Violeta Kecman, ja sam profesor srpskog jezika i književnosti u Petoj beogradskoj gimnaziji. Našoj javnosti treba objasniti srpski jezik, njegov smisao, njegov značaj i njegov istorijski razvoj, ali ne u onom dijahronijskom smislu kakav naučni pristup zahteva, nego u jednom toplom, ljudskom, neposrednom koji odgovara i digitalnom dobu čim smo činioci, ali i aktivni, jel tako, stvaraoci, ali i kao nekadašnjoj deci koje su učile u klupama o srpskom jeziku, a sada ga primenjuju želeći da budu blizu norme, ali zapravo ni sami ne znajući koliko su udaljeni od nje. Zato bih ja preporučila što više sadržaja medijskih koji zapravo osvešćuju značaj srpskog jezika i negovanja njegove pravilne upotrebe i sadržaja medijskih koji se upravo obraćaju različitim starosnim grupama. Ne samo deci, nego posebno i adolescentima, ljudima u zrelom dobu, ali ljudima u trećem dobu kojima, koliko vidimo, najviše izgleda jeste stalo kada se obraćaju u komentarima ili uključuju u tim emisijama u javnom programu. Ljudi ne znaju zbog čega je ćirilica bitna, a da mi kao društvo i kao stručna javnost, a pre svega RTS kao naš nacionalni servis, treba da bude taj put, taj kanal koji će im objasniti smisao i značaj nacionalnog jezika i pisma.
Ako država Srbije iz budžeta za narednu godinu i preko pretplate koje će se povećati za 70 dinara od naredne godine odvaje 50 miliona evra, znate, za rad javnog medijskog servisa, za rad regulatornog tela za elektronske medije, nešto je 50 miliona evra našeg novca koji se daje, između ostalog, iz ovo o čemu mi ovde treba da pričamo. I to je možda i nedovoljno. Ali da li je nedovoljno ili bi toga bilo još, zavisi od toga da li postoji slobodne reči na javnom medijskom servisu.
Mislim da je sramno sužavanje tema govorili smo o tome i prošle godine, sada je tema još uža. Uz svo poštovanje važnosti te teme i naročito učesnika i izlagača, ali ovo nije ni usko stručni skup, kao što nije ni promotivni, i govoriti samo o problemima jezika u sva širenja neadekvatna koja su bila, to je nastavak serijala, da se izrazim tradicionalno srpski, Selo gori, baba se češlja. To je jedan problem kojim nastojite da ne dođe do diskusije o mnogim drugim problemima.
Ja sam Dragana Ćeće Ziljukić, profesor srpskog jezika u Filološkoj gimnaziji. Ja bih samo izašla sa vrlo konkretnim predlozima. Prvo, povezati institucije kulture, obrazovanja i medija. Dakle, da se RTS poveže sa, recimo, srednjim školama, ako im je teško, da to budu i osnovne škole i da imamo kontakte, dakle, da deca koja su zainteresovana mogu da dođu na RTS da nauče da govore ili da se bave, da, ali je vrlo zatvoreno, vrlo je zatvoren krug. Naprimer, druga stvar, nekadašnja škola Drage Jonaš, mislim da bi bila dragocen nastavak neke nove takve škole u RTS-u. Treća važna stvar, ne možemo čuti pravi srpski zato što čujemo 10 pitanja. Napravite emisije u koje ćete dovesti ljude koji znaju da govore srpski i koji znaju da govore. I koji vode računa o onome što govore. Dakle, imaju odgovornost prema javnoj reči. Zašto, kao što na radiju do emisije o srpskom jeziku, zašto se ne naprave petominutne emisije na televiziji? I svakoga dana da idu, zašto se ne napravi petominutna emisija? Rekli ste da deca ne čitaju. Ja znam za decu koja čitaju, ja znam za decu koja postoje i koja čitaju. Zašto se ne naprave promotivne emisije koje će promovisati čitanje sa decom, sa piscima?
Medije Reform centar je nedavno sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Filozofskim fakultetom iz Niša uradio jedno istraživanje na temu šta građani Juga Srbije za svoj novac dobijaju od RTS-a. I ono što je bilo u fokusu je centralna informativna emisija Dnevnik 2 kao i Dnevnik u jutarnjem programu RTS-a. Obavljena je ispitivanje, odnosno anketa sa preko 1000 građana i građanki iz 4 okruga, to su Nišavski, Pčinski, Pirotski i Jablanički. Trenutna situacija zapravo pokazuje da se 45,5% priloga u informativnim emisijama odnosi na Beograd. Dok sa juga dolazi samo 5,4% informacija, takođe 39% sagovornika je iz Beograda, dok je sa juga samo 6,4%. I inače tu svest o problemu nedostatka informativnog sadržaja o jugu Srbije raste u odnosu na obrazovanje ispitanike i negde se pokazalo da je starija populacija i zadovoljnije. Takođe, kada smo razgovarali recimo sa građanima Vranja, oni unapred znaju kako će da izgleda šarenica iz Vranja. To je, kako kažu, red bore, red koštane, red malo od dijalekatskog govora. To je stereotipizacija.
Reči pohvale radiju i televiziji Srbije za više decenijski fantastičan rad na negovanju lepog jezika i lepih i poučnih emisija koje smo u istoriji ove kuće mogli da gledamo. I da vam poželim da u budućnosti dobijete više para, da možete da pravite opet tako lepe emisije koje su bile posvećene i jeziku i pismu. Ovde uglavnom bila reč o jeziku, o reči, a ja bih samo još par reči rekao o slovu. Voleo bih da se u daljem radu ove vredne kuće pojavljuje malo više nečega gde se pominje slovo i gde se vidi slovo, gde se vidi naše slovo, srpska ćirilica.
Ja bih samo podržao nastojanje lektora i uopšte uprave RTS-a da se istraje u onim akcentima, da se sačuva srpski akcenatski sistem književni. Znači, mislim, to je, dakle, ne informator, nego informator, ne regulator, nego regulator i tako dalje. Bilo ljudi vrlo obrazovani koji imaju govoru sva četiri akcenta, pa su se bunili, kaže, šta ovo sad, kaže, ova RTS izmišlja, pa kaže, izmišlja neke tamo akcente i tako dalje. Stručno gledano morate da im kažete da je nastojanje, pitanje hoćemo li, koliko će mi uspjeti, da se očuva taj sistem koliko može.
Eto tako razmišljaju građani i predstavnici pojedinih udruženja. Čuli ste izvode sa javne rasprave Jezik i pismo na javnom medijskom servisu Radio i Televizije Srbije i pozivamo vas još jednom da i svoje primedbe, predloge, sugestije i komentare pošaljete ili elektronskim putem na adresu javnarasprava@rts.rs ili poštom na adresu Programski savet Radio i Televizije Srbije, Takovska 10, Beograd. Posle analize, sugestija, predloga i primedaba učesnika u javnoj raspravi, Programski savjet dostavit će generalnom direktoru i upravnom odboru izveštaj i preporuke za unapređenje programskog sadržaja izražene tokom javne rasprave.
When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You love me with your smile so warm and your cheeks are soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Oh, lovely, never, never change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look
za pamćenje.
Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Za danas smo pripremili odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa akademikom Aleksandrom Derokom, arhitektom i profesorom Beogradskog univerziteta. Ovi razgovori vođeni su u ciklusu emisija Gost drugog programa 1975. A baš ovih dana obeležavamo i tri decenije od Derokove smrti. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa akademikom Derokom.
Još u početku
ciklusa godinog programa, a dogovarao sam se o izboru sagovornika, pored ostalog je sa svojim profesorima, među njima je bio i Berbor Gligorić, preporučili su mi da obavezno to bude i Deroko. I on nije bio baš raspoložen u početku. Međutim, posle emitovanja razgovora sa Rašom Plavovićem, koji je rekao da je završio arhitekturu, zove me Deroko i kaže: baš mi je drago što je Raša Plavović konačno priznao da je moj kolega, samo ja nisam njegov. I na moj ponovni predlog, možemo da razgovaramo, kaže možemo. I negde u jesen 75. godine razgovarali smo kod njega, bilo je vrlo prijatno. On je govorio vrlo, da kažem, određeno, ali i duhovito. Iako je imao napisane odgovore, izgledalo je kao da govori. I kasnije pratio je moje razgovore, recimo strašno je bio zainteresovan za moje razgovore sa Račkim. Zanimalo ga je šta Rački, koji je bio njega mnogo stariji, kako izgleda, da Roko je tada imao 80, a Rački je imao 103 godine. I priča je bila zanimljiva kad meni Rački kaže: da li još uvek u Beogradu dobre kobasce, i reče ima neke kafane. Ja tu kafanu nisam znao, pitam Bogdana Bogdanovića koji stanuje na Čuburi preko puta mene, ni on nije znao, i kažem to Deroku, a kaže Deroku: kada mi je rekao da je bio? Ja kažem doslovce, pitao sam kada ste bili, kaže prerata. A Deroku kaže: ta kafana je sušena 14. godine u bombardovanju. Dakle, volio bih da čujemo Derokovu priču o svom detinjstvu i školovanju, da čujemo njegov stav o studentima i radu sa studentima i njegov pogled na arhitekturu. Mislim da bi to bio važan dokument. Druže Deroko, vi ste se rodili kad su Beograd i život u njemu imali još jedan sasvim drugi izgled i sasvim drugačiji ritam. Posle ste prošli kroz sve svoje decenije, kroz periode čak i veoma uzbuđujućih vremena. Svakako da je tu moralo biti zanimljivih trenutaka, važnih situacija, čak i takvih situacija koje su zanimljive ne samo za vas lično, nego kao dokument. Šta biste nam o tome rekli?
Pa da, ne bih mogao reći da za ovih proteklih 80-ak godina nije bilo mnogo čega za mene uzbudljivog, pa možda i šire zanimljivog. Samo u najkraćem da spomenem, kao osvetljenje atmosfere, da sam se kao dete još za jedan marjaš, a to je to da bio sitan novčić od 5 para, da sam se vozio konjskim tramvajem od Kalemegdana do Slavija. Pamtim kad je i prvi električni tramvaj polazio od česme na Terazijama, ove koju sada hoće da vrate na staro mesto, pa išao do Topčedra. Zadnja kola su bila otvorena, a sedišta su bila u redovima jedan za drugim, tako da kondukter za vreme vožnje s polja, da je morao obilaziti i izvlačio je karte iz jedne valjkaste kutije koja mu je visila na grudima. A on se s polja kačio nekako i vezivao kukom za ogradu, kao što to rade oni što danas opravljaju žice na banderama. Posle docnije u gimnaziji svi smo išli u dobrovoljce za vreme aneksije Bosne i Hercegovine i vukli dugačke neke stare puške vezane kanapom. Tankosić nas je učio kako se bacaju bombe, razume se prazne, ali glavno je bilo što smo uveče na pravom vojničkom kazanu dobijali čorbu od krompira koja nam je bila slađa od svoja kod kuće. Posle smo već nešto i odrasli i stigli do mature. Ja sam dozla Bogarđev đak. Tada se osnivao fudbalski BSK, kako smo ga zvali, Beogradski sport klub. Bilo je to na Poljani, gde je sada pravni fakultet. Tu sam bio više nego u školi. Ako ne tu, ono na Savi. Leti smo tu bili po ceo dan. I onda sam bio i nogu slomio, negde tamo na Kalemegdanskim bedemima, igrajući lopova i žandara. Ta igra je tada bila u modi. Još jedna druga opasnija igra bila je tuča između raznih beogradskih mala. Nije me sramota sve ovo da pričam, jer ću se neskromno pohvaliti da sam 13 godina docnije diplomirao na fakultetu sa ocenom 9,66. Samo tada sam već bio drugi čovek. Između ta dva datuma bili su ratovi i sa svim posljedicama.
Druže Deroko, da li biste nam sad nešto rekli o vašoj profesorskoj, pedagoškoj karijeri, o tome kako je bilo na fakultetu, kako su vam bili studenti i uopšte kako su vam bile iskustva iz pedagoškog rada?
A šta ćete? Da, bio sam i profesor istorije i arhitekture. Bio sam to punih 40 godina. Predavao sam studentima, no i tu sam izgleda bio rđav predavač, ili bar pogrešan. Danas se traži realnost, praktičnost, neposredna privredna korist, a ja sam bio samo istoričar umetnosti, a ne praktičan arhitekt-projektant. Ipak, mislio sam da jedna taka visoka škola koja se zove univerzitet ne treba da stvara samo dobre arhitekte zanatlije, kao recimo dobre Šustere ili dobre Šnajdere, nego takođe i opšte kulturne ljude. Zato sam ih kljukao i mnogo čime što im zbilja u praktičnom životu nije bilo neposredne koristi. I s tim u vezi da ubacim jednu malu anegdotu iz prakse, ako dozvolite. Ja u školi obično nisam predavao sa katedre, već stojeći uz projekcijni aparat. Tako sam u slike na platnu komentarisao. U velikoj sali pomrčina. Tek čujem glas. Dokle ćemo slušati sve ovo što nam praktično nikada neće trebati? Upalim ja svetlost. Ne pitam ko je. Kažem svejedno ko je to rekao. Ali slušajte, deco. Ja sam tako govorio, mada je to bio univerzitet. Verujte mi da će vam ipak nekad trebati. Nema svega ovoga u knjigama. A za praktičan zanat ćete posle lako sve tamo po knjigama naći kada vam bude jedan puta zatrebalo.
Druže Deroko, šta posle gotovo 5 decenija pedagoškog i drugog stručnog rada mislite o arhitekturi? Posebno, kako gledate na savremenu arhitekturu?
Slušajte, što se tiče toga, u arhitekturi je bilo već odavno nastala jedna učaurnost vezana za jedan ustaljen način života po varošima. Našto u kućama zidanim opekom. Pojavili su se međutim bili beton i čelik u konstrukciji i stvorili neslućene mogućnosti novih kombinacija u obliku i u izgledu, pa razume se i u osnovnom rasporedu u kućama. Corbusier, kao već Ross i drugi ranije, je to iskoristio, boga mi ali je i preterao. On je, na primjer, izbacio krilaticu da je kuća mašina habite, to jest mašina za stanovanje. Znači, čovjek treba samo da je šraf u toj mašini, a čini mi se da to ne bi moglo da bude baš ideal. To nije humano. Najjeftinije je graditi što više stanova u jednom bloku ili u jednom oblakoderu. Ali to vodi osinjaku i danas se već čuju svuda i u unutrašnjosti glasovi kritike i pogrdni nazivi koncentracione kasarne. Nije ideal čoveka ili porodice, naročito porodice sa decom, da žive kao u mravinjaku ili u košnici. Čovek hoće i malo pravog odmora, izdvojenosti, ma i kako relativne. Imalo zelenila i tišine. I ptice prave svoja gnezda u krošnji drveta. Samo zolje, pčele i mravi žive u gužvi. Treba dakle naći sredinu. Zato ne hvaliti ovo što sam spomenuo, nego prosto priznati da je to trenutno najekonomičnije za realizaciju, ali da nije ideal.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam ove subote pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa vama su u proteklih 55 minuta bili Vesna Tošović, Igor Dragićević, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan prvi decembarski dan. Ustala se Radio Beograda 2.